Constantin Ioan Ciobotă și eu prezint rubrica La Ordinea Zilei. Vorbim astăzi despre marxism. Marxismul în societate și în biserică. Care sunt efectele marxismului în societate și în biserică? Spuneam și altă dată, îl citam pe pastorul Richard Wurmbrand, care spunea: comunismul n-a murit, comunismul va învia. Domnule pastor Daniel Miheț, bine ați venit din Scoția prin intermediul tehnologiei în emisiunea La Ordinea Zilei.
Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, n-am uitat prima dată când am citit fraza fratelui Richard Wurmbrand. Eram în urmă cu 20-30 de ani și în țara noastră de după Revoluție, cum poate să spună dânsul așa ceva? A trebuit să vină aici în Marea Britanie și să, din păcate, să-i dau dreptate. Societatea s-a schimbat. Sunt de 10 ani aici în Marea Britanie. Am plecat din Marea Britanie, am terminat studiile în 2004 în Scoția. Am revenit în țară și în 2010 ne-am reîntors din nou, dar societatea s-a schimbat în ultimii 10 ani așa, într-un mod radical și, din păcate, trăim astfel de vremuri.
Am citit un articol scris de dumneavoastră, Salutări din Scoția Socialistă. Chiar se întâmplă așa ceva? Cel puțin știam că în universități, profesorii universitari și în Occident și în America sunt impregnați de gândirea marxistă. Chiar? Este adevărat?
Din păcate. Deci și la Oxford profesorii au fost dați în judecată pentru punctele lor de vedere care au contrazis agenda LGBT, nu se mai dă dreptul de exprimare. Alți profesori, Jonathan Peterson, de exemplu, a fost refuzat să aibă o pledoarie aici în Marea Britanie, la în Oxford. Deci lucrurile se întâmplă pe bandă rulantă.
Din Uniunea Sovietică, unde erau comisari, acum în Uniunea Europeană, alți comisari, alte subiecte pentru a lupta și a lupta, între ghilimele.
Exact, aceasta este ironia. Trăim un alt fel de marxism în ziua de astăzi, numit neomarxismul. Așa cum știm, de mici copii, când eram în școală, nu pot să uit lecțiile de filosofie, de politică, în care ni se spunea despre marxism, pentru că ei luptă împotriva opresiunii economice și ei ne prezentau burghezii care opresează proletariatul, clasa muncitoare. Acum, neomarxismul continuă în același spirit, dar ei vorbesc despre opresiunea socială și aici avem opresiunea în gândirea lor, a bărbaților, a bisericii și a familiei, care opresează femeile și opresează comunitatea LGBT, de altă orientare sexuală.
Deci, întotdeauna
și în felul acesta se încearcă eliminarea opresorilor.
A fost lupta cuiva împotriva cuiva.
Exact.
Revoluția continuă. Revoluția continuă.
Și asta ne aduce aminte de ce spune Pavel Timotei, lupta cea bună. Deci pot să fie mai două feluri de lupte. Da. Una bună și una mai puțin.
Care este diferența între marxism și neomarxism?
Deci, așa cum a spus înainte, dacă nu aș, Richard Wurmbrand spunea despre marxism, că scopul, așa cum a declarat Marx, că scopul este abolismul, scopul suprem este abolismul religiei și moralității. Și de aceea spun, înainte s-au accentuat pe partea economică, să lupte împotriva unei clase politice care afecta economia, acum se mută în partea cealaltă, în partea socială, neomarxismul. Ei trebuie să atace biserica, deoarece biserica promovează credința în Dumnezeu, familia heterosexuală, din nou, promovează punctul de vedere al Bibliei, al religiei, în mintea lor, și atunci trebuie acționat și luptat împotriva acestor două lucruri importante, elemente dinamice pentru ei.
Există un aspect care pur și simplu generează groază și ne îngrozește, și anume legea hate crime bill, legea de crimei de instigare la ură. Adică dacă vorbești împotriva lor, înseamnă că tu instigi la ură și poți să-ți facă... Spuneți-ne puțin despre această lege stranie.
Deci aceasta am căutat să scot în evidență prin articolul care am trimis săptămâna trecută, Știri Creștine. Este o nouă lege propusă, se numește Hate Crime Bill, pe limba noastră românească, legea crimei de instigare la ură. Până acum, legea criminaliza sau criminalizează și în prezent orice aspecte legate de rasă. Dar ei acum vor să extindă aceasta cu privire la religie și cu privire la orice opinie care este diferită privind comunitatea LGBT.
Din titlul legii pare un lucru bun, adică nimeni nu s-ar simți confortabil să fie, eu știu, o clasă socială sau o comunitate să fie instigată la ură împotriva lui. Deci pare o intenție bună.
Aici este pericolul cel mai mare, pentru că este foarte dibaci conceput. Și nu foarte mulți își dau seama de pericol. De exemplu, soția mea lucrează în serviciile sociale și chiar azi dimineață o auzeam vorbind cu colegii ei despre aspectul ăsta și ei nu sunt conștienți, nu au fost puși în temă despre pericolul acesta, pentru că aceasta îi va afecta chiar și pe ei în aspectul cu copiii, lucrând cu copiii, cu adolescenți. Ei, adolescenții însuși, pot să intre în probleme foarte mari. Despre ce este vorba? Deci, legea crimei de instigare la ură, ca să o definesc exact așa cum este scrisă, se definește ca orice afirmație care ar putea fi interpretată, atenție, care ar putea fi interpretată ca abuzivă, jignitoare sau de instigare, răstrânire, cauzare la ură și orice posesie de material inflamator. Deci, aici intră la material inflamator Biblia, literatură creștină, cântece creștine. Deci, chiar dacă cel care a ofensat nu a intenționat să o facă, să ofenseze, ci doar a făcut ca persoana în cauză, victima, să se simtă ofensată, persoana este pasibilă de pedeapsă. Website-ul Poliției Scoțiene afirmă: o anumită faptă sau acțiune devine crimă de instigare la ură dacă, atenție, așa o percepe victima. Deci, toată ideea asta de criminalizare împotriva urei se bazează pe percepția victimei. Este un aspect foarte subiectiv, nu este deloc obiectiv.
Mi-amintesc într-un film, o capodoperă, era un personaj din Uniunea Sovietică, o femeie care avea probleme psihice și când vedea pe cineva pe stradă începea să strige: șpion, șpion!
Exact.
Venea poliția, îl lua și gata, e șpion.
Exact. Șpion. Deci aici este problema foarte mare, pentru că dacă instigarea la ură este definită ca o chestiune de percepție și nu de intenție, fără ca opinia celui care a cauzat instigarea să mai conteze, de fapt, cum ne mai putem proteja noi împotriva abuzului de stat. Aceasta este așa de serios că, din fericire spun, la momentul de față, sper să nu treacă legea aceasta, oamenii din lumea satirei, a umorului, artiștii, au început să revolteze și ei s-au adăugat, este o campanie dusă de Christian Institute. Am aici, noi lucrăm îndeaproape cu dânsii și ei au fost primii să deschidă ochii cu privire la pericolul acestei legi. Și avem artiști ca și Rowan Atkinson, cunoscut la noi ca Mr. Bean. Avem Joan Rawlinson, care este cunoscută ca și autoarea lui Harry Potter. ei încep să-și adauge vocile în privința aceasta. De fapt, știm că autoarea lui Harry Potter nu de mult acuzată că este împotriva transexualilor, pentru că nu a fost de acord cu această modalitate, în special în sport. Una ca și dânsa, noi care predicăm Evanghelia suntem pe primul front. Dacă predici Evanghelia și spui noi suntem păcătoși, cineva se simte jignit păcătos, ești pasibil de pedeapsă potrivit cu legea aceasta. Deci libertatea de exprimare s-a terminat cu ea. Și aceasta este chiar în Scoția care se ruga să fie carte a Bibliei. Să fie țara the land of the Bible, să fie țara Bibliei.
Da. Mi-am amintesc un exemplu la momentele începutul trezirii spirituale de la începutul secolului trecut în România, la Biserica Ortodoxă Cuibul cu Barză din București, acolo unde predicau Tudor Popescu, Dumitru Cornilescu și preotul Iosif Trifa. La un moment dat, cel care predica se adresa audienței și spunea: toți suntem păcătoși. La care un general din audiență s-a ridicat și, nu știu, ceva de genul, te provoc la duel sau ceva de genul acesta, nu știu cum era atunci. Cum îți permis să-mi spui mie că sunt păcătos? Da. Deci lucruri ciudate, se poate uita omul, te poți uita la om pe stradă și spune: hei, nu-mi place privirea ta, sigur ai instigat la ură.
Până acolo se merge, exact. Până acolo, deci nu ne vine să credem. Deci dacă lucrul ăsta trece, se va crea un cutremur cu epicentrul în Scoția care va afecta întreaga Europa și va ajunge și la noi țară. Alții vor prinde curaj.
Cum vedeți marxismul în biserică?
Deci dacă ar fi în societate, cum ar fi, n-ar fi chiar așa de rău, dar durerea cea mai mare este ceea ce se întâmplă în biserică. Chiar mă gândeam zilele astea la Spurgeon. Așa mai neoficial, Spurgeon a murit de durere de inimă. În sens emoțional, spiritual, când a văzut pătrunderea liberalismului din Baptiste în Marea Britanie, până și unul din frații lui i-a fost împotrivă. Și asta l-a determinat să iasă afară. Deci nu știu ce a văzut el atunci, dacă ar fi trăit acum, nu știu cum ar fi simțit, dar ne trece o durere de inimă când vedem ce se întâmplă. Sub presiunea aceasta a nu ofensa, pentru că deja trăim și în România, cred că e aspectul acesta, și aici și mai acut, în ideea aceasta de a ne ofensa în numele toleranței, am ajuns și noi în biserici să căutăm să fim foarte menajanți cu cei din jurul nostru. Nu se mai predică o Evanghelie. Cel puțin aici, în Marea Britanie, nu se mai pune problema o biserică. Întrebarea se pune, este o biserică evanghelică? Pentru că poți să spui de o biserică, dar să nu predice Evanghelia. De ce? Pentru că Evanghelia vine și spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și ne este frică să pomenim că Iisus a murit pentru păcatele noastre, sau se spune doar în doară. Se pune accentul foarte mult pe dragostea lui Dumnezeu. Mie mi s-a spus direct în față să nu mai o trag atâta cu mânia lui Dumnezeu în predicare. Deci s-a ajuns în aspectul acesta în care iadul trebuie să scoatem afară, nevoia de sfințire nu mai este predicată. Deci predicăm doar un Dumnezeu al dragostei și accentul se pune tot pe a fi pozitiv. De aici, de unde avem, nu mai avem predicatori, nu mai avem evangheliști, avem speakeri, motivational speakers și tot așa, inspiraționali, și aici s-a ajuns, din păcate, în biserică.
La final, care credeți că este efectul a ceea ce se întâmplă? Citeam săptămâna aceasta cartea Ieremia. Deci Dumnezeu chiar este foarte supărat pe popor. În momentul când oamenii se închină la orice altceva decât la Dumnezeu, Dumnezeu chiar este mânios. Mânios, exact. Și mânia lui Dumnezeu se vede în ceea ce se întâmplă cu poporul. Pleacă în robie, este omorât de dușmani. Efectiv, Dumnezeu intră la judecată cu oamenii.
O să fac o afirmație care s-ar putea să fie mai radicală, dar nu mă sfiesc să o fac după 5 luni, 6 luni de zile de corona, ne tot evităm și ne tot codim să spunem și am văzut mulți păstori spun, nu știm dacă aceasta într-adevăr este lucrarea judecată a lui Dumnezeu. Am mai pus un alt articol la evenimentul creștin acum câteva luni, chiar la începutul coronei, vorbind despre degetul lui Dumnezeu. Deci, dacă într-adevăr Dumnezeu este sfânt, dacă într-adevăr Dumnezeu nu poate să tolereze păcatul, dacă într-adevăr Dumnezeu a pedepsit Sodoma și Gomora și Billy Graham sau nu știu cui se atribuie afirmația că dacă Dumnezeu nu intervine și face ceva cu privire la societate în perioada de astăzi, în vremea de astăzi, să-și ceară iertare lui Sodoma și Gomora. Deci, tot ce spun chiar azi dimineață, citeam din nou în 2 Cronici 7 cu 14, dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga, va căuta fața mea, se va întoarce la cerere, se va pocăi, atunci îl voi auzi din cer și îl voi tămădui. Deci, trăim într-o vreme de... Dumnezeu nu cred că este așa de nemulțumit cu societatea, că nici el nu se așteaptă la ceva mai bun. Dar când te uiți la biserica care trebuie să fie sare și care trebuie să fie lumină, din punctul meu de vedere, aștept de la cei din familia mea, aștept de la copiii mei, aștept de la cei care cunosc, de la cei în care investesc. Cu atât mai mult Dumnezeu, ca și Tatăl răscumpărător al nostru, care îmi spune, voi trebuie să știți mai bine ce înseamnă zelul meu după sfințire, râvna pentru casa ta, mă mănâncă prin ne spune Iisus. Și ne uităm acum, s-a dat libertatea ca bisericile să fie deschise de 4 săptămâni în Marea Britanie, cel puțin 4 săptămâni, și bisericile nu sunt grăbite să deschide, le poți număra pe degetele de la, nu vreau să spun asociația din care fac eu parte, dar putem număra pe degetele de la o mână câte biserici s-au deschis, câte biserici încă mai așteaptă, suntem parcă cuprinși de un spirit de frică și ne lipsește pasiunea. Dacă nu avem pasiune și râvnă pentru Sfințenia lui Dumnezeu, nu mai avem nici pasiune pentru a ne apropia de El. Dumnezeu este ajuns un Dumnezeu de conveniență. Biserica aici nu ți se permite mai mult de 50 de oameni să se întâlnească, indiferent de capacitatea bisericii de a primi membrii. Și din păcate, suntem doar două biserici deschise din 15 biserici în orașul în care mă aflu.
Ce este de făcut?
Chiar și așa, ne așteptam, chiar vorbeam cu prezbiterii ieri, că se așteptau ca să vină măcar unul, doi din alte biserici, știind că o biserică, două sunt deschise. Dar... Deci, din păcate, ăsta vedem că este efectul.
La finalul emisiunii noastre v-aș întreba ce este de făcut pentru un credincios simplu în această lume a marxismului, a neomarxismului, a coronavirusului, ce este de făcut?
N-am alt răspuns decât ce zicea și Petru. Este varianta lui 2 Cronici 7 cu 14, când spune în Faptele Apostolilor, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu, ca să vi se șteargă păcatele și să vină vremuri de înviorare. Nu există altceva. Noi credem că suntem pocăiți, că nu trebuie să ne mai pocăim. Pentru Daniel nu a fost o problemă și Neemia să se identifice cu păcatul poporului, deși trăiau cel mai aproape de Dumnezeu. Problema stă, judecata asta se înceapă de la casa Domnului. Deci dacă noi nu ne pocăim, nu putem aștepta ceilalți să pocăiască. Dacă noi nu dăm tonul, păstorii, e timpul să ne dăm seama că noi suntem acolo ca și lideri, să fim Iosua, să fim Caleb zilei de astăzi, să nu jucăm pe frica care ni se inoculează, ci să stăm acolo. Nu vreau să intru, dar îl apreciez foarte mult pe John MacArthur, deși nu agrez doctrinar în toate aspectele cu dânsul, dar apreciez și până la urma urmei toată teologia, toată învățătura, tot ce acumulezi, pentru o viață de slujire, trebuie să se evidențeze, trebuie să rezulte în ceva. Și dacă în ziua necazului cădem mică, nu este puterea, spune Cuvântul lui Dumnezeu. Deci trebuie să îndemnăm poporul din nou la pocăință. Deci trebuie, dacă voia lui Dumnezeu e încă o trezire, ce ne-a tras să venim în Scoția, a fost trezirea care a fost aici, în 1949 a fost ultima trezire, am făcut parte din colegiul care s-a născut din aceste treziri, pe Mission Bible College, și am venit cu dorința, Doamne, mai fă încă o dată și mă bucur să aud ultima dată, știam că erau 700 de persoane care s-au semnat cu Aurel Gheorghe pentru acele treziri în România. Ne-am adăugat și noi și ne rugăm pentru lucrul acesta. Un singur obiectiv trebuie să avem, trezirea și întoarcerea la pocăință. Să strigăm înaintea lui Dumnezeu ca singurul care ne mai poate scoate legi.
Haideți să venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. La final, la finalul interviului nostru, aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu pentru lumea în care trăim și, așa cum spuneați, până la urmă, responsabilitatea este individuală. Indiferent ce se întâmplă în jurul nostru, în biserica din care facem parte, responsabilitatea este individuală pentru fiecare din ce o să împartă.
Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în ceruri, așa și pe pământ. Și, Doamne, cât de mult avem nevoie să vedem numele Tău sfințit. Doamne, cât de mult avem nevoie să vedem că voia Ta se face. Trăim cu ochii noștri și, Doamne, nu știu cum a fost pentru Lot, cum i se chinuia sufletul, văzând tot ceea ce vedea și auzea în jurul lui. Doamne, suntem în punctul în care sufletul nostru se chinuie. Suntem în punctul în care, ca și Pavel, sufletul nostru se întărâtă la idolatria care vedem în jurul nostru. În punctul la care vedem cu ochii noștri cum dragostea cel mai mult se răcește. Suntem pe punctul, Doamne, în care nu ne mai putem ruga decât ori formalist, ori strigând la Tine. Doamne, alegem să strigăm la Tine pentru că durerea este prea mare. Venim, Doamne, dintr-o inimă zdrobită și cerem, ai milă de țara noastră, de România. Ai milă de biserica Ta acolo. Ai milă de lucrătorii ei, ai milă de slujitorii ei. Fă-i, Doamne, să ne aducem cu toții aminte că aparține dintr-un popor care a cunoscut ce însemna comunismul, ce însemna marxismul. Și aș vrea, Doamne, să folosim această experiență. Cei de aici, din vest, nu pot să facă diferența, dar noi o putem. Și noi, Doamne, putem să fim o lumină. Putem, Doamne, să-i conducem și putem să fim un exemplu. Doamne, țara noastră nu a experimentat trezirile care le experimenta Marea Britanie și poate, Doamne, Tu îți întorci ochii dinspre vest și îți întorci ochii înspre est. Te rog, Doamne, fă o lucrare acolo, răspunde sutelor de oameni care își cer această trezire, poate mii la momentul de față. Fă, Doamne, pentru că vrem ca venirea Ta să ne găsească cu cât mai mulți răpiți fiind alături de Tine. Ne gândim la cei din familia noastră, cei din jurul nostru. Nu vrem să fim creștini egoiști, copii ai Tăi egoiști care se mulțumesc doar cu propria mântuire în buzunarul lor. De aceea, Doamne, scutură-ne și trezește-ne. Și dacă îngădui să vină acest val de persecuție, facă-se voia Ta, Doamne, și dă-ne putere să fim sarea și lumina, mărturia de care Tu ai nevoie în momentul ca și acesta. Pentru că în acest fel, biserica Ta se dovedește a fi mai mult decât biruitoare, ca să se împlinească promisiunea cuvântului Tău. Fiul Tău binecuvântat, binecuvântează în continuare pe cei de la radio, redactor, pe cei care se ocupă de promovarea cuvântului Tău ca să inspire curaj, să inspire credință și biserica Ta să fie credită tot mai puternică. În numele Iisus te rugăm. Amin.
Amin. Mulțumim frumos. Am stat de vorbă prin intermediul tehnologiei cu pastorul Daniel Miheț din Scoția. Am inițiat discuția de la un articol scris de invitatul nostru, intitulat Salutări din Scoția Socialistă. Am vorbit despre marxism, neomarxism, marxismul în biserică, efectele, situația în criza pandemiei și viața noastră de creștini care trebuie să meargă înainte. Hai să încheiem la ordinea zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!